สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในนี้ครับองซานซูจีเจอข้อหานำเข้าวิทยุสื่อสารผิดกฎหมายหลังกองทัพยึดอำนาจรัสเซียเมินเสียงวิจารณ์ชาติตะวันตกกรณีจำคุกผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลสหรัฐกับรัสเซียตกลงขยายเวลาสนธิสัญญาจำกัดหัวรบนิวเคลียร์และจรวด SpaceX ทดสอบผิดพลาดมงพื้นโลกระเบิดรอบที่2ในรอบ2เดือนในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์มาตรการลงโทษเมียนมากับบททดสอบคำมั่นสัญญาของไบเดนในเรื่องสิทธิมนุษยชนรวมทั้งรายงานวิทยาศาสตร์ปรากฏการณ์แมลงทั่วโลกกำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นรายงานด้านธุรกิจเมื่อจีนมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินคิดเป็น3เท่าของส่วนที่เหลือของโลกรวมกันและเปิดรายชื่อหนังชิงลูกโลกทองคำสะท้อนภาพความหลากหลายในสังคมติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจเมียนมาตั้งข้อหาทำผิดกฎหมายการนำเข้าและส่งออกต่อนางองซานซูจีหลังจากที่กองทัพได้เข้ายึดอำนาจและควบคุมตัวนางซูจีและสมาชิกอาวุโสคนอื่นๆของพรรค NLD เอาไว้ตั้งแต่วันจันทร์เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนของพรรค NLD ของซูจีกล่าวในวันพุธในโพสต์บน Facebook ของตนนะครับว่ามีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางซูจีไว้เป็นเวลา2สัปดาห์ในขณะที่สมาชิกพรรค NLD เพียวสยาตอได้ยืนยันนะครับว่ามีการตั้งข้อหานางซูจีจริงตำรวจตั้งข้อกล่าวหาว่าองซานซูจีนำเข้าและใช้วิทยุสื่อสารหรือ Walkie-talkie อย่างผิดกฎหมายโดยตำรวจตรวจพบในการเข้าค้นบ้านของเธอในกรุงเนปิดอร์เมืองหลวงของเมียนมานะครับเอกสารของตำรวจเผยว่าอุปกรณ์วิทยุสื่อสารดังกล่าวมีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขององซานซูจีและระบุว่าการกักขังนางซูจีนั้นเป็นไปเพื่อให้มีการสอบสวนพยานเรียกขอหลักฐานและหาทนายความหลังจากที่มีการสอบสวนโจทก์แล้วเจ้าหน้าที่ยังได้ตั้งข้อหานายวินมินท์ประธานาธิบดีเมียนมาและสมาชิกพรรค NLD ว่าทำผิดมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่เขาเดินหน้าหาเสียงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังได้ทำการตรวจค้นสำนักงานพรรค NLD ในหลายภูมิภาคทั่วประเทศนอกจากนี้ในวันพุธนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุข70แห่งใน30เมืองได้หยุดทำงานเพื่อประท้วงการทำรัฐประหารของกองทัพเมียนมากลุ่มการเคลื่อนไหวอารยะขัดขืนเมียนมาซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ออกแถลงการว่ากองทัพเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าของประชาชนในชาติที่กำลังเผชิญความยากลำบากท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3,100 คนในเมียนมาในขณะที่นายชาลซานติอาโกประธานของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนประนามการตั้งข้อหาที่ว่านี้โดยบอกว่าเป็นข้อหาเหลวไหลไร้สาระและระบุว่าเป็นความพยายามอันไร้เหตุผลของกองทัพเมียนมาที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการยึดอำนาจของตนเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศ G7ได้ประณามการทำรัฐประหารของกองทัพเมียนมาเช่นกันและได้ออกมาเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนางองซานซูจีสมาชิกพรรค NLD และบุคคลอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้นะครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่ารัฐบาลสหรัฐได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าการยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาในต้นสัปดาห์นี้เป็นการทำรัฐประหารซึ่งหมายความว่าจะสร้างข้อจำกัดต่อเมียนมาในการรับความช่วยเหลือจากต่างชาตินะครับนอกจากนี้สหรัฐยังจะดำเนินการต่อผู้ที่รับผิดชอบต่อรัฐประหารในเมียนมาและจะยังคงให้มีการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนของเมียนมาต่อไปเช่นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยชนและโครงการสนับสนุนประชาธิปไตยอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าที่กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ายังไม่สามารถพูดคุยติดต่อกับสมาชิกพรรค NLD ได้และรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคเกือบทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมตัวอยู่ในบ้านโดยกองทัพเมียนมาอ้างว่าต้องยึดอำนาจเป็นเวลา1ปีเพราะรัฐบาลเมียนมานั้นไม่จัดการกับคำร้องที่ว่ามีการโกงการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนซึ่งผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรค NLD ได้รับชัยชนะไปอย่างท่วมท้นนะครับในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกลุ่มประเทศ G7 ประณามรัฐประหารในเมียนมาและแสดงความกังวลต่อการควบคุมตัวนางองซานซูจีและผู้นำทางการเมืองคนอื่นๆโดยในแถลงการที่ออกมาในวันพุธรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกกลุ่ม G7 ซึ่งประกอบด้วยแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นและสหรัฐระบุว่าพวกเขามีความกังวลต่อการควบคุมตัวนางองซานซูจีและประธานาธิบดีวินมินต์ตลอดจนนักการเมืองและนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆนะครับแถลงการดังกล่าวยังได้เรียกร้องให้กองทัพเมียนมายุติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและเปิดทางให้มีการช่วยเหลือด้านมนุษยชนอย่างไม่มีข้อจำกัดเพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงในเมียนมาได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับครับและเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยืนหยัดสนับสนุนประชาธิปไตยและขู่ว่าจะนำมาตรการลงโทษซึ่งเคยใช้กับเมียนมาในสมัยประธานาธิบดีโอบามากลับมาใช้อีกครั้งอย่างไรก็ตามมาตรการและการตัดสินใจต่างๆของสหรัฐเกี่ยวกับเมียนมาจะเป็นเครื่องทดสอบขั้นต้นสำหรับคำมั่นสัญญาของโจไบเดนเรื่องการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนในนโยบายต่างประเทศชุดใหม่กับการทำงานร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศพันธมิตรของสหรัฐนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีบทวิเคราะห์จากสำนักข่าวรอยเตอร์สมาเสนอครับ
ตามกฎหมายของสหรัฐเมื่อกระทรวงการต่างประเทศระบุชี้ว่ามีการทำรัฐประหารในเมียนมาความช่วยเหลือต่างๆที่วอชิงตันเคยให้จะต้องยุติลงแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าความช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งที่ให้กับชาวมุสลิมโรฮิงญาจะยังคงดำเนินต่อไปและประธานาธิบดีไบเดนก็จะพิจารณาทบทวนมาตรการลงโทษต่างๆที่ใช้กับผู้นำกองทัพเมียนมารวมทั้งกับธุรกิจอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ด้วยในช่วงของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นรัฐบาลสหรัฐได้ใช้มาตรการลงโทษกับนายทหารระดับสูงของเมียนมา4นายซึ่งก็รวมถึงพลเอกมินอองไลหลังจากที่มีการประหัตประหารและผลักดันชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 700,000 คนให้ต้องอพยพข้ามพรมแดนเข้าไปในบังคลาเทศมาแล้วและสำหรับครั้งนี้นายปีเตอร์คูซิกอดีตที่ปรึกษาของกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนสามารถออกคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติเกี่ยวกับเมียนมาเพื่อมุ่งเป้าลงโทษผู้นำกองทัพได้เช่นกันโดยอาศัยกฎหมายที่ให้อำนาจทางเศรษฐกิจสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างประเทศหรือที่มีชื่อเต็มว่า International Emergency Economic Powers Act อย่างไรก็ตามการใช้อำนาจตามกฎหมายนี้อาจจะถูกคัดค้านจากกลุ่มธุรกิจที่ต้องการให้คงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับเมียนมาเอาไว้และนักลงทุนคงจะสนับสนุนให้มีมาตรการลงโทษซึ่งมุ่งเป้าต่อผู้ก่อรัฐประหารโดยตรงรวมทั้งต่อผู้ที่คณะทหารของเมียนมาแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งทั้งนี้เพื่อส่งสัญญาณว่ารัฐบาลชุดใหม่ในเมียนมานั้นไม่มีความชอบธรรมแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เตือนว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีอิทธิพลอย่างจำกัดต่อผู้นำกองทัพเมียนมาที่เข้ายึดอำนาจเพราะว่าคนเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับธุรกิจในท้องถิ่นมากกว่าที่จะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอยู่ในต่างประเทศซึ่งจะได้รับผลกระทบจากนโยบายลงโทษด้านการเงินของสหรัฐและคนหนึ่งซึ่งมีความเห็นในทำนองนี้ก็คือนายเดนิเอลรัสเซลอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกสมัยประธานาธิบดีโอบามาโดยนายแดเนียลรัสเซลเตือนว่าการเพิ่มมาตรการลงโทษต่อกองทัพเมียนมาจะไม่ช่วยแก้ปัญหาทว่าการใช้การทูตแบบทวิภาคีและการทำงานร่วมกับมิตรประเทศเพื่อปลดชนวนวิกฤตรวมทั้งเพื่อช่วยส่งเสริมให้เมียนมากลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยน่าจะได้ผลมากกว่าขณะเดียวกันกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเช่น Human Rights Watchได้เรียกร้องให้รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนมุ่งเป้าต่อบริษัทต่างๆซึ่งกองทัพเมียนมาควบคุมอยู่โดยขณะนี้มีบริษัทใหญ่2บริษัทคือบริษัทเมียนมา Economic Holdings Limited กับบริษัทเมียนมา Economic Corps เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทัพเมียนมาที่ลงทุนอยู่ในภาคเศรษฐกิจต่างๆนับตั้งแต่การธนาคารอัญมณีเหมืองทองแดงโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเป็นต้น เมื่อปี2561กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเคยจัดเตรียมมาตรการลงโทษต่อ2บริษัทของกองทัพเมียนมานี้มาแล้วจากกรณีการสังหารชาวมุสลิมโรฮิงญาแต่ก็ไม่ได้มีการนำมาใช้จริงและนอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนี้ประธานาธิบดีไบเดนก็ยังสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายชื่อ Magnitsky Act เพื่ออายัดทรัพย์สินใดๆของบริษัทที่อยู่ในสหรัฐรวมทั้งอาจห้ามชาวอเมริกันไม่ให้ทำธุรกิจกับบริษัทที่ว่านี้ได้รวมทั้งอาจใช้อำนาจตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีชื่อว่า Jet Act หรือที่มีชื่อเต็มว่า Block Burmese Juntas Anti-Democracy Efforts Act อันเป็นกฎหมายที่จะห้ามนำเข้าหยกและทับทิมที่มีต้นกำเนิดในเมียนมาถึงแม้ว่าสินค้าดังกล่าวจะถูกแปลรูปหรือถูกส่งออกจากประเทศอื่นใดได้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลรัสเซียบอกปัดเสียงวิจารณ์จากประเทศตะวันตกจากกรณีตัดสินจำคุกนักการเมืองฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์และการจับกุมผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่เดินขบวนสนับสนุนนายนาวัลนีย์ศาลรัสเซียมีคำพิพากษาในวันอังคารให้จำคุกนายนาวัลนีย์เป็นเวลา3ปีนะครับแม้ว่ารัฐบาลต่างชาติหลายประเทศต่างประนามการจับกุมตัวนักการเมืองฝ่ายค้านผู้นี้รัฐบาลชาติตะวันตกรวมทั้งสหรัฐเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียปล่อยตัวนายนาวัลนีย์ทันทีแต่ทางการรัสเซียยืนยันว่าเป็นเรื่องภายในของรัสเซียโดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวของชาติตะวันตกช่างหยิ่งยโสและไม่เหมาะสมพร้อมทั้งยืนยันว่ากรุงมอสโกจะไม่ยอมทำตามอิทธิพลของประเทศตะวันตกเหล่านั้นการจับกุมตัวนายนาวัลนีย์เมื่อต้นเดือนนี้จุดประเด็นให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ในหลายเมืองทั่วรัสเซียในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนำไปสู่การจับกุมประชาชนหลายพันคนและมีรายงานการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสลายฝูงชนที่เร่งร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนายนาวัลนีย์เป็นอิสระอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวปกป้องมาตรการสลายฝูงชนนะครับว่าตำรวจรัสเซียใช้กำลังต่อผู้ประท้วงน้อยกว่าตำรวจในประเทศทางตะวันตกหลายประเทศซะอีกนะครับเมื่อวันอังคารศาลรัสเซียสั่งจำคุกนายนาวัลนีย์เป็นเวลา3ปีครึ่งในข้อหาฝ่าฝืนกฎระหว่างรอลงอาญาอย่างไรก็ตามนายนาวัลนีย์จะได้รับโทษจำคุกจริงน้อยกว่าที่ผู้พิพากษาระบุเนื่องจากเขาถูกคุมขังในบ้านพักก่อนหน้านี้นะครับการจับกุมนายนาวัลนีย์ผู้นี้นำไปสู่การเดินขบวนประท้วงในหลายเมืองของรัสเซียโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตำรวจได้จับกุมผู้ประท้วงมากกว่า 5,700 คนเฉพาะในกรุงมอสโกมีผู้ถูกจับคุมมากกว่า 1,900 คนซึ่งเป็นจำนวนผู้ถูกจับคุมมากที่สุดตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัสเซียและสหรัฐเปิดเผยในวันพุธว่าได้บรรลุความตกลงขยายเวลาสนธิสัญญาการลดอาวุธทางยุทธศาสตร์หรือ START ฉบับใหม่กับสหรัฐออกไปอีก5ปีนะครับถือเป็นการรักษาสนธิสัญญาฉบับสุดท้ายที่ใช้จำกัดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ของประเทศมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์ทั้ง2ประเทศนี้สนธิสัญญา New START มีกำหนดจะหมดอายุลงในวันศุกร์นี้นะครับแต่ล่าสุดได้มีการขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์ปีคศ2026แม้ว่าสหรัฐกับรัสเซียยังคงมีความเห็นขัดแย้งกันในหลายประเด็นรวมทั้งกรณีการลงโทษจำคุกนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์ตลอดจนกรณีการเจาะล้วงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐและข้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยส่วนที่สัญญา New START เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อปีคศ2011นะครับในสมัยอดีตประธานาธิบดีโอบามาและถือเป็นจุดหมายสำคัญของความพยายามควบคุมอาวุธในระดับโลกซึ่งรวมถึงการจำกัดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ไม่เกินประเทศละ 1,550 ลูกควบคุมเรือดำน้ำและยานพาหนะที่ใช้ยิงขีปนาวุธและเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ใช้ในการขนส่งหัวรบดังกล่าวทั้งของรัสเซียและสหรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่แอนโทนีบริงเคนมีแถลงการแสดงความยินดีต่อการบรรลุข้อตกลงครั้งนี้ว่าเป็นความร่วมมือเพื่อสร้างเสถียรภาพและความโปร่งใสด้านนิวเคลียร์แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะยังคงมีความแตกต่างกันในหลายประเด็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูติน ปล่อยตัวผู้นำฝ่ายค้านรัสเซียนายอเล็กเซย์นาวัลนีย์ระหว่างที่ผู้นำทั้งสองสนทนาทางโทรศัพท์กันนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีไบเดนยังได้กดดันรัสเซียในเรื่องอื่นๆเช่นในข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเรื่องอำนาจอธิปไตยของยูเครนไปจนถึงการแฮกระบบของบริษัทพลังงานสหรัฐโซลาร์วินส์อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับรับฟังข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 บ้างนะครับวัคซีนต้านโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัท AstraZeneca และมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของประเทศอังกฤษลดการแพร่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ลงได้ถึง2ใน3จากรายงานล่าสุดที่ตีพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในวันพุธนะครับรายงานดังกล่าวยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยคณะผู้เชี่ยวชาญแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษแมตต์แฮนค็อกได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ว่าผลการศึกษาที่ออกมานั้นเป็นข่าวดีและยังแสดงให้โลกเห็นว่าวัคซีนที่ร่วมผลิตโดยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนั้นมีประสิทธิภาพสูงนะครับก่อนหน้านี้วัคซีน AstraZeneca ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปซึ่งแสดงความกังวลว่าการทดลองวัคซีนดังกล่าวไม่มีข้อมูลแสดงถึงประสิทธิภาพของวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุหน่วยงานให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของฝรั่งเศสออกคำแนะนำให้ใช้วัคซีนของ AstraZeneca ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ65ปีหรือต่ำกว่าเท่านั้นนะครับส่วนในเบลเยียมรัฐบาลกรุงบรัสเซลส์กล่าวว่าจะใช้วัคซีนกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า55ปีเท่านั้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เหตุผลว่าเป็นเพราะไม่มีข้อมูลเพียงพอว่าวัคซีนจากอังกฤษตัวนี้จะส่งผลดีต่อผู้สูงอายุหรือไม่ทางด้านหัวหน้าการทดลองวัคซีนของออกฟอร์ดแอนดรูพอลลาร์ดให้สัมภาษณ์กับ BBC ในวันพุธว่าถึงแม้จะไม่มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพต่อกลุ่มผู้สูงอายุแต่วัคซีนก็สามารถสร้างการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่ดีในกลุ่มคนสูงวัยเท่าเทียมกับในกลุ่มคนหนุ่มสาวเช่นกันไปต่อกันที่รายงานด้านวิทยาศาสตร์อีกด้านหนึ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแมลงกล่าวนะครับว่าประชากรแมลงทั่วโลกกำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความกังวลว่าอาจจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของแมลงบางชนิดนะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
การศึกษาใหม่ชี้นะครับว่าโลกสูญเสียแมลงราว 1-2% ในแต่ละปีความสูญเสียดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมลพิษการเกษตรการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการใช้สารเคมีเดวิดแวกเนอร์จากมหาวิทยาลัย University of Connecticut เป็นหัวหน้าของการศึกษา12ชิ้นซึ่งเพิ่งปรากฏในวารสาร Proceedings of the National Academies of Sciences ทั้งนี้ครับมีนักวิทยาศาสตร์56คนจากทั่วโลกเข้าร่วมในการวิจัยครั้งนี้ปัญหาที่บางครั้งเรียกกันว่าเป็นความหายนะของแมลงนั้นเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองยังบอกว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้และความซับซ้อนของปัญหาดังกล่าวก็ทำให้เป็นเรื่องยากที่จะให้ประชาชนสนใจในแนวทางแก้ไขปัญหาแวกเนอร์กล่าวอีกว่านักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องค้นหาว่าระดับการสูญเสียแมลงนั้นมากกว่าการสูญเสียสัตว์ชนิดอื่นๆหรือไม่นอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นๆที่ต้องกังวลกันมากกว่าเพราะเหล่าแมลงนะครับเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยยาฆ่าแมลงสารกำจัดวัชพืชและมลภาวะทางแสงทั้งนี้ยาฆ่าแมลงและสารกำจัดวัชพืชนั้นเป็นสารเคมีชนิดพิเศษที่สามารถฆ่าแมลงหรือว่าพืชชนิดต่างๆได้เมเบลินบวมจากมหาวิทยาลัย University of Illinois หัวหน้าการวิจัยครั้งนี้เปรียบเทียบการสูญเสียแมลงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเมื่อ30ปีก่อนซึ่งในเวลานั้นวิธีการใช้ในการวัดอุณหภูมิและตราผลของผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังเป็นเรื่องที่ยากเบอร์ลินบวมกล่าวต่อไปว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายๆคนเกลียดแมลงแม้ว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้นะครับจะทำประโยชน์มากมายก็ตามพวกมันผสมเกสรอาหารของโลกกำจัดของเสียและมีส่วนสำคัญในห่วงโซ่อาหารอีกด้วยแวกเนอร์กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าแมลงที่มีความสำคัญมีอยู่2ชนิดก็คือผึ้งและผีเสื้อจักรพรรดิซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของปัญหาที่แมลงกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ผึ้งจำนวนมากหายไปนะครับเพราะว่าโรคภัยปรสิตยาฆ่าแมลงยากำจัดวัชพืชแล้วก็ขาดอาหาร รวมถึงสภาพอากาศที่แห้งแล้งทางฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐนะครับซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้มิลค์วีดซึ่งเป็นอาหารของแมลงลดน้อยลงและการเปลี่ยนแปลงทางเกษตรกรรมของประเทศอเมริกาได้กำจัดวัชพืชและดอกไม้ที่แมลงดูดกินน้ำหวานจากเกสรอย่างไรก็ตามเบอร์ลินบวมกล่าวว่าเอกสารทางวิทยาศาสตร์ชิ้นล่าสุดนี้ครับไม่ได้ให้ข้อมูลใหม่ๆแต่แสดงภาพโดยรวมที่ยังไม่สมบูรณ์ของปัญหาซึ่งเริ่มได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุชนิดแมลง1ล้านชนิดและคาดว่าน่าจะยังมีแมลงที่ถูกค้นพบอีกถึง4ล้านชนิดดร.โทลมีจากมหาวิทยาลัย University of Delaware ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานี้กล่าวว่าการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าโลกใช้เวลา30ปีที่ผ่านมาในการใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อค้นหาวิธีใหม่ๆในการฆ่าแมลงแต่กลับใช้เงินเพียงน้อยนิดที่จะรักษาพวกมันเอาไว้และว่าโชคดีครับที่ผู้คนพยายามช่วยกันหาวิธียับยั้งการสูญเสียแมลงซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับโลกที่มีการแก้ปัญหาในระดับรากหญ้าผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
จากเรื่องของแมลงไปที่เรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศบ้างนะครับจรวดต้นแบบ Starship ของบริษัท SpaceX เกิดความผิดพลาดระหว่างการทดสอบลงจอดในวันพุธทำให้เกิดระเบิดเป็นครั้งที่2นับตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับจรวด SN9 Starship ทรงหัวกระสุนความสูง50เมตรซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดของบริษัท SpaceX ของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์พุ่งทะยานออกจากแท่นยิงจรวดทางใต้ของรัฐเท็กซัสขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงราว10กิโลเมตรก่อนที่จะหันลำกลับลงมาเพื่อทดสอบการลงจอดบนแท่งยิงจุดเดิมแต่จรวดดังกล่าวเกิดความผิดพลาดไม่สามารถกลับลำลงมาในแนวดิ่งได้ทำให้กระแทกพื้นดินและเกิดระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวในลักษณะเดียวกับการทดสอบเมื่อเดือนธันวาคมจรวด Starship ของ SpaceX จะถูกนำไปใช้ในการบรรทุกผู้โดยสารขึ้นไปยังอวกาศนะครับซึ่ง SpaceX ยืนยันว่าจะมีการทดสอบจรวดต้นแบบ SN10 อีกครั้งเร็วๆนี้แต่ไม่ได้ระบุว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องราวของข่าวธุรกิจครับช่วงต่อไปคุณรัตพลมีข่าวธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับเริ่มต้นข่าวธุรกิจแรกที่จีนนะครับงานวิจัยชิ้นใหม่โดยหน่วยงานต่างประเทศ Global Energy Monitor และ Center for Research on Energy and Clean Air หรือ CREA พบว่าจีนนั้นมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินอยู่ที่ระดับ 38.4 กิกะวัตต์ตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นปริมาณมากกว่า3เท่าของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชนิดนี้ในประเทศอื่นๆในโลกรวมกันระดับการผลิตไฟฟ้าที่สูงจากพลังงานถ่านหินยังสร้างความกังวลต่อเป้าหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะสั้นด้วยก่อนหน้านี้จีนได้รับคำชมจากการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงตั้งเป้าหมายสำหรับปีคริสตศักราช2060ที่จะเพิ่มระดับการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้เท่ากับระดับที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศแต่ในเวลาต่อมาทางการจีนถูกตำหนินะครับว่าไม่สามารถควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินได้อย่างเหมาะสม Global Energy Monitor และ CREA พบว่าเมื่อปีที่แล้วจีนมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพิ่มสุทธิ 29.8 กิกะวัตต์โดยถือเป็นการสวนทางกับการลดลงสุทธิ 17.2 กิกะวัตต์ในประเทศที่เหลือของโลกรวมกันนะครับทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์พยายามติดต่อหน่วยงานพลังงานของจีน National Energy Administration เพื่อขอความเห็นแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับณขณะนี้นะครับมาที่อเมริกากันบ้างครับหุ้นที่ขึ้นอย่างร้อนแรงของบริษัทร้านขายวิดีโอเกม GameStop ถูกแรงเทขายในวันพุธขณะที่เจ้าหน้าที่อเมริกันเตรียมหารือรัฐมนตรีคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนอีกไม่นานนี้การหารือที่จะเกิดขึ้นระหว่างคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC ของสหรัฐส่งสัญญาณว่าอาจมีการใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับหุ้นเก่งกำไรนอกจากการลดลงของหุ้นเก่งกำไรอย่าง GameStop และหุ้นบริษัทอื่นๆที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยแล้ว ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของโลหะเงินที่ตกเป็นเป้าการทำราคาก่อนหน้านี้ก็ยังอ่อนลงด้วยเช่นกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการหารือของรัฐมนตรีคลังสหรัฐกับเจ้าหน้าที่กำกับตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาจจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้เมื่อเดือนที่แล้วนักลงทุนรายย่อยแห่ไปซื้อหุ้นของ GameStop ทำให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นไปเกือบ20เท่าภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์แม้ว่าไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับและได้สร้างความกังวลต่อเจ้าหน้าที่ดูแลการเงินเกี่ยวกับความผันผวนของหุ้นนะครับส่งท้ายวันนี้มาที่วงการมายาครับผู้จัดการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำหรือโกลเด้นโกลบสำหรับวงการบันเทิงสหรัฐประกาศชื่อผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงโดยภาพยนตร์ย้อนยุคเรื่อง Mank ได้รับการเสนอชื่อถึง6สาขาถือว่ามากที่สุดในปีนี้ส่วน Hamilton ที่ดัดแปลงจากละครเพลงก็ได้รับความสนใจอย่างยิ่งหากพิจารณาถึงหนังที่ได้เข้าชิงในปีนี้จะพบว่ามีความหลากหลายที่สะท้อนถึงกลุ่มคนต่างๆในสังคมชัดเจนเช่นมีสตรี3คนได้รับการเสนอชิงผู้กำกับยอดเยี่ยมและภาพยนตร์ The Prom ที่ฉายเรื่องราวชีวิตกลุ่มเพศทางเลือก LGBTQ ก็ได้รับการเสนอชิงหนังยอดเยี่ยมสาขาภาพยนตร์เพลงอีกด้วยการประกาศรางวัลลูกโลกทองคำจะมีขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์นี้โดยมีทีน่าเฟย์และเอมี่โพลเลอร์เป็นพิธีกรปีนี้แขกผู้ร่วมงานจะปรากฏตัวผ่านหน้าจอออนไลน์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสครับสำหรับเรื่องที่ได้เข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาหนังชีวิตประกอบด้วย The Father Mank Nomadland The Chicago 7และ Promising Young Womanส่วนกลุ่มที่ต้องขับเคี่ยวกันในภาพยนตร์เพลงหรือหนังตลกมีดังนี้ Borat Subsequent Movie Film Hamilton Music Time Spring และ The Prom ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ